Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena dalam kesempatan ini, saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat peristiwa Tuhan Yesus mengadakan makan Paskah bersama dengan para muridnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa tersebut? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta bimbingan daripada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita mulai melihat Injil Matius pasal 26 ayat 23 sampai dengan ayat 25 yang menyatakan demikian. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa Yudas memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Rabi, tidak seperti dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Di sini tidak dicatat kapan Yudas meninggalkan ruangan itu, tetapi kalau kita melihat dalam Yohanes 13 ayat 30, Yudas pergi setelah ia menerima roti dari Tuhan Yesus. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.' Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.'" Saudaraku, pada perjamuan terakhir, Tuhan Yesus mendirikan sebuah monumen baru bagi dirinya yang terbuat dari elemen-elemen roti dan air anggur. Keduanya berbicara tentang kematiannya sampai ia datang kembali. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, "Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saudaraku, ini berarti bahwa Hari Raya Paskah pada saat itu akan memandang kembali kepada kematiannya di atas kayu salib. Lalu ayat selanjutnya mencatat, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Petrus seakan-akan menyatakan bahwa Tuhan Yesus dapat mengandalkan iman percaya dia, bahwa ia siap untuk mati bersama dengan Tuhan Yesus. Namun, masalah yang dihadapi Petrus ialah bahwa ia sebenarnya tidak mengenal dirinya sendiri, dan itulah yang menjadi masalah dari sebagian besar dari kita saat ini. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudaraku, cawan itu jelas berbicara atau menggambarkan salibnya dan isinya adalah dosa seluruh dunia. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak meminta untuk dilepaskan dari salib, namun ia justru berdoa supaya kehendak Allah lah yang terjadi. Dan kini marilah kita melihat kepada Petrus, Yakobus dan juga Yohanes yang berada di taman dengan Tuhan Yesus. Setelah doanya yang pertama, Tuhan Yesus kembali kepada mereka dan apa yang dia temukan? Ternyata mereka sedang tertidur. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, Anda lihat di sini, Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah. Itu berarti tetap dalam keadaan terjaga dan juga waspada, bukannya tidur. Dan selanjutnya perhatikan juga, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah pencobaan itu? Lalu siapa yang akan mencobai mereka? Kita melihat di sini bahwa sebenarnya iblis hadir di sana. Yesus bergumul dengan musuh yang tidak kelihatan. Dan itu sangat jelas. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak sedang berupaya untuk menghindari pergi ke salib. Ia justru menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Ia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada apa yang dikehendaki oleh Bapa. Kemudian selanjutnya dikatakan, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Perhatikan di sini bagaimana Tuhan Yesus menaruh perhatian kepada kebutuhan tubuh mereka. Dan setelah mereka tidur sebentar, Tuhan Yesus berkata, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid itu, dan bersama-sama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yudas dan juga musuh-musuh Yesus datang untuk menangkapnya, kita melihat bahwa mereka membawa sejumlah besar orang. Dan ayat selanjutnya dikatakan, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam, Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Yudas memberikan sebuah ciuman pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Dan itu merupakan suatu perbuatan yang paling hina yang pernah dilakukan oleh manusia. Yudas memutuskan sendiri untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Matius 26 ayat 51 menyatakan, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Saudara, dia adalah Simon Petrus. Kita lihat di sini, pada awalnya Simon Petrus begitu menyombongkan diri bahwa ia akan rela berkorban sampai mati untuk membela Tuhan Yesus. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus pada malam itu juga. Kemudian kita masuk dalam ayat selanjutnya, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Saudaraku, kita lihat Tuhan Yesus sedang menggenapi nubuatan kitab suci. Dan Matius memang menjelaskan hal ini dengan begitu gamblang. Dan kemudian Matius 26 ayat 55 dan 56 menyatakan, pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu, aku ini penyamun. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya sudah tiba. Yesus telah menubuatkannya. Semua murid sekarang pergi melarikan diri, meninggalkan Tuhan Yesus. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Saudaraku, Tuhan Yesus harus dihadapkan kepada Kayafas, seorang imam besar, untuk menerima tuduhan yang pertama. Para pemimpin agama akan meminta Roma untuk memberikan hukuman mati, sehingga mereka harus memutuskan malam itu tuduhan apa yang akan ditimpakan kepada Yesus ketika mereka pergi menghadap Pilatus keesokan harinya. Lalu bagaimana dengan Petrus yang mengatakan bahwa dia tidak akan menyangkali Yesus? Firman Tuhan selanjutnya mencatat tentang Petrus. Matius 26 ayat 58 menyatakan, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Saudaraku, Simon Petrus mengikuti dari kejauhan. Sesuatu yang sebenarnya berbahaya bagi siapapun juga di antara kita jika kita mengikut Tuhan Yesus dari kejauhan. Petrus memang bisa masuk sampai ke halaman imam besar dan ia menunggu di sana untuk melihat hasil akhirnya. Dan kita melihat bahwa tak lama kemudian ia akan menyangkali akan Tuhan Yesus. Saudaraku, ayat selanjutnya menyatakan, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang. Saudaraku, karena mereka tidak memiliki tuduhan terhadap Tuhan Yesus, maka para pemimpin agama itu mencoba mencari saksi dusta. Dan memang akhirnya mereka menemukan dua saksi dusta. Apa yang dikatakan oleh saksi dusta itu? Firman Tuhan katakan, yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan Bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jelaslah bahwa para saksi dusta adalah orang-orang yang hadir ketika Tuhan Yesus menyatakan hal itu. Tetapi perhatikanlah bahwa mereka tidak mengutipnya dengan tepat. Dan ayat selanjutnya menyatakan, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Saudara, di sini kita melihat bahwa imam besar berupaya memaksa Yesus menjawabnya sehingga Sanhedrin akan mengetahui jenis argumentasi apa yang akan digunakan oleh Tuhan Yesus. Tuduhan ini tentu terlalu dipaksakan sehingga Tuhan Yesus tidak mau menjawabnya. Kemudian firman Tuhan selanjutnya mencatat, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Saudara, kini imam besar meminta dia untuk bersumpah dan mengajukan pertanyaan, apakah engkau Kristus anak Allah? Lalu apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Kita melihat ayat selanjutnya. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Saudaraku, Tuhan Yesus akhirnya menyatakan dirinya sebagai Anak Manusia. Ini merupakan nama sebutan yang digunakan oleh para nabi. Anda dapat melihat itu dalam kitab Daniel dan juga kitab Yehezkiel. Itu merupakan sebuah nama julukan bagi Allah. Lalu bagaimana reaksi para imam pada waktu itu? Firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 65 menyatakan, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Saudaraku, mereka berpikir bahwa mereka memiliki sebuah tuduhan terhadap Yesus sekarang. Lalu selanjutnya dikatakan, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Saudaraku, di sini kita melihat betapa bencinya mereka terhadap Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, kita akan melihat penyangkalan Petrus. Firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 69 sampai dengan 73 mencatat hal itu demikian. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi, ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti, engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Perhatikan di sini, dialek orang Galilea agak berbeda dengan dialek yang digunakan di Yudea. Dan jelas bahwa Petrus memiliki aksen Galilea. Lalu selanjutnya firman Tuhan menyatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu, berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Simon Petrus berada di tempat yang salah. Itu merupakan tempat pencobaan. Akan tetapi, setelah menyangkal, Petrus benar-benar bertobat dan kembali masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus yang dikasihinya. Petrus diberikan hak istimewa untuk menyampaikan khotbah pertama setelah kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan kita melihat bahwa ada 3.000 orang yang diselamatkan. Saudaraku, Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Matius dalam ayat-ayat selanjutnya tentu saja akan memberikan penjelasan kepada kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan yang berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah ini. Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu, dan sekarang Tuhan kami mohon supaya Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.